Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Serbia imewatia nguvuni watu 79 katika msako mkubwa wa kupambana na rushwa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Nebojša Stefanović amesema leo waliokamatwa ni pamoja na waziri wa zamani wa serikali, maafisa kadhaa wa ngazi za juu, mameya wa zamani na wa sasa wa miji kadhaa, pamoja na viongozi wa makampuni makubwa ya biashara. Hakumtaja waziri huyo wa zamani, lakini vyombo vya habari vya Serbia vimemfichua kuwa ni waziri wa zamani wa biashara nchini humo, Slobodan Milosavljević. Serikali inasema polisi bado inawasaka watuhumiwa wengine watano katika msako huo, katika operation inayoitwa uhalifu wa kifedha. Wiki mbili zilizopita, Serbia ilianza mazungumzo na Umoja wa Ulaya, utaratibu ambao unajumuisha mageuzi yenye lengo la kuondoa matumizi mabaya na rushwa na kuongeza uwazi serikalini. Msemaji wa jeshi la Iraq anasema majeshi ya nchi hiyo yameingia ndani kabisa ya mji wa Ramadi, ambako yamekuwa yakipambana wiki nzima kukomboa makao ya serikali mjini humo kutoka mikononi mwa waasi wa Islamic State waliouteka miezi kadhaa iliyopita. Ukombozi wa makao hayo ya serikali itakuwa hatua kubwa ambayo inaweza kulipa jeshi udhibiti wa mji huo ambao ni makao makuu ya jimbo la Anbar. Hata hivyo, mitaa inayozungukia makao hayo imejaa mabomu ya ardhini. Msemaji huyo alisema leo kuwa wanajeshi wamekuwa wakitumia mashambulizi ya anga kulipua baadhi ya mabomu hayo, na kwamba sasa wako mita chache kabla ya kufikia makao hayo ya serikali. Lakini hakutaka kutoa muda anaodhani watawaondoa waasi hao kutoka katikati ya mji, ambako inaaminika wapiganaji zaidi ya 100 wa Islamic State wamejichimbia. Polisi wa Israel wanasema wamempiga risasi na kumuua Mpalestina mmoja aliyejaribu kuachoma kisu mjini Jerusalem katika tukio jingine la mauaji katika miezi mitatu ya ghasia. Msemaji wa polisi alisema polisi walimsogelea mtu huyo ambaye alikuwa anaonyesha dalili za wasiwasi katika eneo la mji mkongwe Jerusalem. Wanasema mtu huyo alitoa kisu na kujaribu kumchoma nacho polisi mmoja, na hapo ndipo walipompiga risasi. Ijumaa, wanajeshi wa Israel walimuua mwanamke mmoja Mpalestina ambaye walidai alijaribu kuwagonga kwa gari katika kijiji cha Silwad katika eneo la ngambo ya magharibi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. China imethibitisha uamuzi wake wa kutotoa upya kibali cha kufanya kazi nchini humo kwa mwandishi mmoja wa Kifaransa mjini Beijing, ambaye anatuhumiwa kuunga mkono ugaidi. Uamuzi huo ina maana mwandishi huyo lazima aondoke mwishoni mwa mwaka. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema leo kuwa Ursula Gautha, mwandishi wa gazeti la L'Obs la Ufaransa, haruhusiwi tena kufanya kazi China. China imetaka mwandishi huyo akanushe moja ya ripoti zake endapo anataka aendelee kufanya kazi nchini humo. Lakini mwandishi huyo amesema yuko tayari kuondoka. Mwandishi huyo alichapisha ripoti mwezi uliopita akisema kuwa China inatumia mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea Paris, Ufaransa hivi karibuni kama kisingizio cha kuwakandamiza wa Urg wa Islamu kaskazini magharibi ya nchi hiyo. Na darzeni kadhaa za watu hawajulikani walipo na inahofiwa wamekufa baada ya maporomoko ya matope katika eneo la machimbo kaskazini ya Myanmar, ambako watu wasiopungua 100 walikufa katika tukio kama hilo mwezi uliopita. Wafanyakazi wa uokozi wameanza kutafuta miili katika maporomoko ya Ijumaa, na maafisa wanasema hawajapata idadi kamili ya watu waliokufa au kujeruhiwa. Mwezi uliopita watu wasiopungua 100 walikufa katika maporomoko karibu na machimbo hayo. Siku mbili baadaye, wakozi bado walikuwa wanatoa maiti kutoka katika vifusi vya matope hayo.
Basi popote ulipo, na kushukuru sana kwamba ungeweza kuungana nasi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, siku ikiwa ni siku pawa kabisa, siku tunayoita Boxing Day, yani ya kufungua zawadi baada ya kuwa na Christmas murwa siku ya jana. Na ninavyoangalia hapa studioni, mambo na salamu zimejaa kweli kweli, na nitajaribu kabisa kujikakamua nikiwa hapa studioni pamoja na mwenzangu. Langu jina Harrison Kamau, tukiwa naye
mimi ni Sunday Shomari. Moja kwa moja kabisa tuko tayari kuletea salamu zenu moja kwa moja. Basi tunaanzia wapi kama
mimi naona kwanza tu anze na jamaa huyu ambaye kabisa anasema zake za Christmas na Boxing Day. Huyu jamaa Kasongo Amedeo anasema ni kutoka Aru kule DRC Congo. Anasema mimi Kasongo Amedeo na salimu Batin Buli na jamaa yake Elsie Kabarole pamoja na mama Amoti, Jacques Bushinda na jamaa yake, Unega Jempena na jamaa yake, Marie Muzgia Kukwa, Georges Logo na jamaa yake, Blisi Abiria na jamaa yake popote walipo, na pia bila kumsahau John Kisembo na jamaa yake popote walipo. Unasema kwamba Christmas ni wakati wa kupendana na kukumbukana, ukiongeza kuwa Amuda Baba na jamaa yake popote waliko, Pascal Mumbe na jamaa yake, nikiamini kwamba watu wote wamekutana na kujumuika wakiwa jamaa katika shughuli za kuweza kusherehekea Christmas.
Asante sana. Basi kwa upande wangu, mwenye bahati ya kutufungulia kipindi ni wewe Raymond Simbo Masawe, ukiwa kule Machame Kisiki ni Kilimanjaro, Tanzania. Unapenda salamu zako za Christmas ziende kwake Zakaria Ndempo, Mchana Je Mchana, Juma Idi Isa, Fikiri Dario Gakala, Stephen Mago na Salome Daniel. Zamu ni yako Apostle Kapela. Apostle Kapela, unapenda leo salamu zako za Christmas ziende kwa wafuatao. Mwakumbuka Sali Bunzali akiwa Kahama, wafanyakazi wote wa Caspian Limited wakiwa Mwadui Mines. Mkumbuka pia Deusi Masunga, Mohamed Mwinyi, Mapema Ndula na Solo Maziku, hawa wote wakiwa Tabora, Tanzania. Pia unasema hujawasahau Chiku Sakumba na Madimba wa Madimba wakiwa kule Burundi. Mkumbuka Joseph Miroro, Mogire Machuki, Philip Machuki na Helena Hoyoma Ondeka, wote wanasema hawa wako nchini Kenya. Hukupenda pia kumsahau Mchana J Mchana, Honest Mponda na Fasil Kobelo, unasema wote hawa wako Morogoro, Tanzania. Mwisho kabisa unasema hukupenda kumsahau Malkia wa moyo wako, binti Viankero Steju akiwa Shinyanga, Tanzania.
Tunapoendelea na salamu za Christmas kutoka hapa Washington DC, najua kwamba hali ni ya Christmas popote ulipo, yani naona vizuri kabisa. Niweze kujimwanya moyo na kibao Feliz Navidad, yani sema I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.
Kibao poa sana, kibao kuna kabisa, kibao kinachoendana na nyakati hizi za Krismasi. Wote ulipo, usijisahau, tafadhali nibakishie kitu angalau mnofu. Feliz Navidad.
Asante sana.
Nazi kamata zako wewe Salim na Soro Sayungu. Salim na Soro Sayungu hauachwi nyuma na salamu za Krismasi. Unasema wewe unatoka kule sehemu za Ngara, Kageta, Tanzania, na salamu zako za Krismasi. Na pia vile vile unasema za mwaka mpya, unasema ziwaende watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba yao unasema asanti sana wewe Salim na Soro Sayungo. Mwingine ni Fikiri Ndario, bila kusahau Hiza Mpare, Salome Daniel, Elias Kashinje, mjomba wa tatu Badi, na unasema shukuru wa mama Isa mzee wa urembo, Mohamed Kachuru, Goligota Magabe, Juma Hassan kaka, Juma Makal na Rustic Malatu. Unasema tusherehekee Christmas pamoja, lakini tusije tukasahau kwamba mwaka mpya ukaribu pia.
Hauko mbali, hauko mbali hata kidogo. Basi moja kwa moja mimi nakamata kadi yake huyu Juma Michael, mwanaharakati anajiita. Anapenda salamu zake ziende kwake Joshua Turuka akiwa Tanzania, Ima Sadala, balozi wa Mvumi, Mwalimu Kennedy Mpemba, Meshak Mwalwa, Ramadhani Mchomvu, Uchumi Filbert, Timilai Shemalamba, Filbert Kiyoke, Jos Mosha, Stanley Mwani, hakupenda pia kumsahau mzalendo Dixon Mako. Amemkumbuka pia Clifton Hezron, Mwanyanyanda, Fikiri Dario, Husna Muhammad, Ruta Hiwa Busisi. Pia amemkumbuka Jafari Kopo, Mwalimu Stephen James Katia, hakumsahau pia Bosco Mushi, Kanoise Kiejo, Goligota Magabe, Tamasha Haruna. Anapenda zake salamu basi ziwaendee akiwaambia ujumbe, tatizo la uongo ni kwamba milele hautafika mwisho. Huo ndio ujumbe wake katika Christmas hii ya leo. Moja kwa moja na kamata kadi yake huyu mwingine ni Maganga S. Maganga akiwa kule Kigoma, Tanzania. Anapenda zake salamu ziende kwake Muhammad Mwinyi akiwa Tabora, Hawa Mwana Hawa akiwa Mtimbira Morogoro, amemkumbuka Mutwe Mitwe akiwa Kigoma, Hatibu Vulu akiwa Dar es Salaam, hakumsahau Kariho Mrisho akiwa Geita. Anasema pia anamkumbuka Mwalimu Maulidi akiwa Nyahanga shule ya msingi kule Kahama, bila kumsahau Saidi Matumbu akiwa Ushangule, Sylvester Nganga wa Mtimbira, Mwamvua Amani wa Geita, Amrani Mabruk anasema yuko kule Dar es Salaam. Mwisho anasema hajamsahau Rebecca Kwamboka akiwa Keroka nchini Kenya. Sawaambia ujumbe basi, salamu huleta udugu na upendo, hasa kipindi hiki cha Christmas ni kizuri sana kwa udugu na upendo, au sio mzee wa kazi?
Kwa kweli nakubaliana na wewe kabisa Sunday Shomari. Na kueleza haya yote unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukichangamsha salamu zako za Christmas na pia Boxing Day, ambapo pia najua umeanza kufanya wanasema tizi, kwa sababu mwaka nao umeisha choka. Tukaribisha mwaka mpya wa 2016. Nimeshazipata zako salamu Nazareth Mwakipepe, ambapo unasema kwamba zako salamu za kwanza kabisa zimuendee mtangazaji wa zamu, na mimi nasema wangu na kwa niaba ya mwenzangu nasema asanti sana. Shukuru wa mama apate salamu, Meshak wa Malo apate salamu, Mohamed Kachuru hajasahulika, Bomface Mwamita, bila kumsahau Jafari Kopo, Senator Robert na Mwandu John. Ujumbe, muwe na weekend njema kabisa na mbarikiwe wakati huu wa Krismasi. Na ninajua kwamba tu kwamba ninapoziweka zifuatazo chini, basi wimbo nao utakuwa umeshaanza kubisha hodi, ili tukaweza kupata kibao natika mambo yakawa sawa sawa kabisa kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya wimbo, hebu nizipokee zako Ishega Hamis. Unasema Hamisi, natuma salamu kwa ndugu zangu walioku kule Mbeya na Dar es Salaam, na nawaambia tukumbukane katika salamu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, bila kusahau kwamba wakati huu ni wakati wa kusameheana na wakati wa kupeana zawadi, ndivyo wanavyosema Ishega Hamis. Basi hebu kwanza tupate kibao.
Ni kibao chake Foni Pupa, mwana hatari kabisa huyu wa Kongo.
Pata mambo,
mambo mazito haya.
Get up, get up and dance, dance.
Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, le Sud-America, pour moi. Asia,
haïe.
Et pas sous Gahaya.
Sana ni Fali Pupa huyo msikilizaji na kibao chake akikwambia,
anasema original, anakwambia chama matata sana yule,
mambo makubwa,
ananikumbusha enzi za kila Kofi Olomide. Lakini sasa ni kizazi
kitamba yeye sasa,
kweli anatamba,
anatamba Fali Pupa. Asante sana. Basi moja kwa moja tukirudi kwenye salamu zenu, kipindi salamu muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC, ikiwa leo ni Boxing Day, ile siku baada ya Christmas, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Moja kwa moja basi nakamata kadi yako wewe Nazareti Mwakipembe. Nazareti, unapenda salamu zako ukiwa kule Tukuyu Mbeya, ziende kwanza kwa mtangazaji wa zamu na kwa niaba ya mwenzangu nasema asante sana. Pili, umemkumbuka Shukuru wa mama Meshak Mwamwala, Muhammad Kachuru, Boniface Mwamwita na Jafari Kopo. Pia unasema hujamsahau Senator Robert na Mwandu John. Ujumbe unawaambia jamani, pamoja na Christmas, na watakie wote heri ya mwaka mpya kutoka kule Tukuyu Mbeya.
Moja kwa moja naingia kule Nairobi, ambapo namkuta Margaret Nyambura akiwa kule Buruburu Nairobi. Unasema zako kwanza kabisa zimuende Habi, yani ndio husband wako bwana Kihara, wanao Stella Waweru na Kihara, Solomon Mwendi na familia wakiwa Nairobi, Solomon Muridhi na jamii wakiwa Nairobi, Kinyanjui Mwendi wakiwa Nairobi Kenya, Masina Emma popote walipo, bila kusahau daktari Nabii Mwendi wakiwa Kitale Kenya. Ujumbe wakati huu wa Krismasi, mema ya wajalie na Mungu awapende kila siku. Ni ujumbe mwema kabisa kutoka kwako Margaret Nyambura ukiwa kule Nairobi. Naangalia kwamba Millicent unasema uko Athi River, unasema zako salamu ziwaende wafuatao: Benimina Waweru akiwa kule Marekani, Stacy na Bana wakiwa Marekani, Sis Wambui akiwa kule New Jersey Marekani, wazazi wako wakiwa Athi River Nairobi, Jenga Mureithi, Paris na Judy wakiwa popote walipo, bila kusahau wazazi wako wakiwa kule Solai upande wa Nakuru County ama Sijurongai County kule. Lakini nasema siku zote tukumbukane wakati huu wa Christmas. Na kabla tupate kibao, manake naona muda nao ni kama unanipa kisogo, na kamata zako wewe Jane Waithera Macharia ukiwa Maryland kule hapa Marekani, zako ziwaendee wafuatao: Kennedy Macharia akiwa Thome, Vincent Mwangi Macharia, Winnie Wangari Macharia na Lincoln Maina wote wakiwa Nairobi, Maru Nyambura Kirama Kiambu Kenya, B na Bwana Murugu wakiwa Nairobi, Daktari Biruga wakiwa Nairobi, James Gikera na familia wakiwa Githunguri huko upande wa Kiambu. Ujumbe, mbarikiwe sana nyote wakati huu wa Krismasi. Napotazama naona mbili ya Bell anaingia kwa staili zake, anasema Jauri Jaco.
Na moja kwa moja basi, kabla ya kuingia mbili ya Bell, moja kwa moja ninakamilisha na kadi yake. Huyu si mwingine ni bibie ni Bona Beni Williams kutoka Arusha, Tanzania. Anapenda salamu zake ziende kwake Lulu Marius akiwa kule Dubai, na kwa msahabu yake Veneranda Mdolo akiwa Dar es Salaam, Lulu Piri akiwa UK, na mwisho na salamu Gonia Gugu akiwa Dar es Salaam Tanzania, bila kusahau Penny P akiwa Dar es Salaam. Moja kwa moja basi tutakamisha na nani hapa?
Bili ya Bela anasema shauri yako, lakini nakwambia sio shauri yako achukwamba ukajipelekea mambo mabaya, ni shauri yako ukachunga na kujilinda ili tukaweza kupata na mwaka mpya. Kutoka Washington na langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Nabili Sanga Ishoma,
tukikuaga na kusema Christmas na Boxing Day njema.
mama mbili ya beli huyo enzi zake anakuambia shauri yako na mziki umetulie taratibu, ndio sababu nimekuachia mpaka mwisho upate kuenjoy kwa siku hii ya leo ya Boxing Day. Asante sana kwa Sunday Shomari na mzake Harrison Kamau kwa kipindi hicho. Na sasa msikilizaji, ni muhtasari wa habari. Serbia imewatia nguvuni watu 79 katika msako mkubwa wa kupambana na rushwa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, Nebojša Stefanović, amesema leo waliokamatwa ni pamoja na waziri wa zamani wa serikali, maafisa kadhaa wa ngazi za juu, mameya wa zamani na sasa wa miji kadhaa, pamoja na viongozi wa makampuni makubwa ya biashara. Serikali inasema polisi bado inawasaka watuhumiwa wengine watano katika msako huo ambao umeitwa operation ya uhalifu wa kifedha. Msemaji wa jeshi la Iraq anasema majeshi ya nchi hiyo yameingia ndani kabisa ya mji wa Ramadi ambako yamekuwa yakipambana wiki nzima kukomboa makao ya serikali mjini humo kutoka mikononi mwa waasi wa Islamic State waliouteka miezi kadhaa iliyopita. Ukombozi wa makao hayo ya serikali itakuwa hatua moja kubwa ambayo inaweza kulipa jeshi udhibiti wa mji huo ambao ni makao makuu ya jimbo la Anbar. Polisi wa Israel wanasema wamempiga risasi na kumuua Mpalestina mmoja aliyejaribu kuachoma kisu mjini Jerusalem katika tukio jingine la mauaji katika miezi mitatu ya ghasia. Msemaji wa polisi alisema maafisa polisi walimsogelea mtu huyo ambaye alikuwa anaonyesha dalili za wasiwasi katika eneo la mji mkongwe Jerusalem. Wanasema mtu huyo alitoa kisu na kujaribu kumchoma nacho polisi mmoja, na hapo ndipo walipompiga risasi. China imethibitisha uamuzi wake wa kutotoa upya kibali cha kufanya kazi nchini humo kwa mwandishi mmoja wa Kifaransa mjini Beijing ambaye anatuhumiwa kuunga mkono ugaidi na serikali ya China. Uamuzi huo ina maana mwandishi huyo lazima aondoke mwishoni mwa mwaka. Mwandishi huyo Ursula Gautha alichapisha ripoti mwezi uliopita akisema kuwa China inatumia mashambulizi ya kigaidi ya Paris Ufaransa hivi karibuni kama kisingizio cha kuwakandamiza wa Urgu wa Islamu kaskazini magharibi ya nchi hiyo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari.